Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Opět tady máme zahrádkářskou bylinkářskou poradnu, tentokrát s bylinkářkou Ivanou Tyšlerovou. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Povídat si budeme o pěstování bylinek a koření. A pochopitelně uvítáme i vaše posluchačské dotazy a také zkušenosti. Telefonovat nám můžete na pevnou linku 221 554 222 a posílat SMS zprávy na číslo 605 55 48. Paní Ivano, když jste tady byla minule, mluvili jsme o vaší, kromě jiného pochopitelně, o vaší botanické zahradě, ve které máte, říkala jste, přes 200 druhů bylinek. Naše posluchače to velmi zajímalo, přišly i pěstitelské dotazy, jak pěstovat bylinky, takže jsme se dohodli, že dnes se budeme věnovat hlavně tomu pěstování a potom i zpracování bylin. Kolik let vy se vlastně pěstování bylin věnujete?
No, my jsme se s manželem přestěhovali do nového domu někdy zhruba před 25 lety. No a nějak hned, jak jsme začali budovat něco okolo, tak kde bylo místo prostě od toho stavební suti a toho bince, tak tam se okamžitě udělal nějaký záhon a začaly se tam pěstovat bylinky. Takže v těchto skromných podmínkách už zhruba 25 let.
Čtvrtstoletí zkušenost.
Asi tak.
A jste samouk, metoda pokus omyl, anebo jste někde čerpala i znalosti?
Určitě každý, kdo chce začít, tak čerpá. Tenkrát nebyl internet, takže tenkrát v knížkách, že a zkušenosti starších a moudřejších. A dneska se hledají informace hlavně na internetu, takže metoda pokus omyl určitě nedoporučuju. Vždycky, když si člověk přinese domů nějakou rostlinu, tak by aspoň nějaké minimální informace o ní mít měl.
Říkáte, že jste sbírala zkušenosti u zkušenějších. Mm-hmm. Mohla byste říci, které zahrady jste navštívila třeba a kde jste, jak si scháněla ty rostliny? Nemůžeme jmenovat firmy, bohužel, ale...
Jasně, já jsem studovala třeba v Hradci Králové na farmaceutické fakultě, tam je nádherná botanická zahrada, která slouží teda pro účely výuky těch farmaceutů, ale je volně přístupná, takže pokud budete mít cestu, tak určitě doporučuju. Tam jsou ty rostlinky i s popiskem, takže tam to samé vlastně je v Brně na Kravýhoře anebo přímo u přírodovědné fakulty a je to tam moc hezky udělané, takže tam, co se týče třeba takového toho poznávání rostlin, tak tam určitě doporučuji zajet. Co se týče praktických zkušeností, tak já jsem, je pravda, že jsem měla babičku, která tomu rozuměla a spousta lidí okolo se tím zabývalo, takže spíš takové ty sousedské informace byly do začátku.
Když si někdo chce založit bylinkovou zahrádku, co by si měl předem rozmyslet, ještě než se do toho pustí?
No, určitě musí vědět, kolik má místa a kolik toho tam chce zasadit a k čemu mu to bude dobré, protože bezhlavě kupovat všechno, co se mi líbí, není úplně to správné ořechové. Musíme počítat s tím, že ty rostlinky, když si je koupíme, tak jsou malé, ale když je zasadíte za 2-3 roky, můžou zaujmout obrovský prostor. A musíme také vlastně dbát na to, nebo spíš mít nějakou představivost a představit si, jak to za těch pár let bude vypadat, abychom kombinovali rostlinky větší, menší, přízemní, abychom měli, jak říkají botanici, takzvaná bylinná patra. Vždycky, když je to takové panoramatické, když je to prostě do více rozměrů, tak je to mnohem, mnohem hezčí. No a samozřejmě musíme dbát taky na to, aby rostlinky měly správné stanoviště, co se týče půdy, sluníčka, aby měly ty správné sousedy a tak dále. Je toho poměrně hodně.
Takže možná teď je nastudovat ještě přes zimu a potom začít až na jaře. Nebo ještě teď můžeme se do toho pustit?
Na jaře je určitě nejvhodnější doba pro přesazování čehokoliv nebo pro budování jakoby nových záhonů, ale některé bylinky můžete klidně přesazovat i teď, i na podzim. Vůbec jim to nevadí, takže záleží na tom. Některé byliny opravdu potřebují vytvořit mohutný kořen, kořenový systém před zimou, aby nevymrzly. Ty musíme sázet výlučně na jaře, ale ty, které rostou poměrně rychle a které jsou hodně mrazuzdorné, odolné, tak můžeme sázet klidně až do konce září.
Které to jsou? Například.
Například jestřabina, kopretina, řimbaba, to jsou bylinky, které vlastně jsou téměř nezničitelné. Pořád můžete ještě vysévat řeřichu, můžete vysévat brutnák, vyroste vám česnáček třeba, vyroste vám úplně v pohodě, budete moct ještě do zimy sklidit čerstvé lístky a natě.
Takže i pro začátečníky se tyhle byliny hodí. Pokud se jedná o pěstování bylin uvnitř v bytě, třeba na okenním parapetu nebo v závěsném truhlíku, máme se do toho pustit, nebo pokud najdeme alespoň malý pozemek, raději ven?
I pokud máte balkon, raději ven, teda osluněný balkon, protože bez toho sluníčka prostě ty rostlinky nemají ani tolik vitaminů a minerálů, pokud je chceme sklízet třeba jako bylinkové koření do vaření, a nemají hlavně skoro žádné účinné látky, čili oni mají třeba nějakou tu charakteristickou vůni, tymián a rozmarína a tyhle bylinky.
Že ochutíme tedy to jídlo.
Ochutíme to jídlo, ale ten účinek je už malý. Takže pokud máme možnost vždycky do volné půdy a nebo aspoň na parapet vnější, kam svítí sluníčko, protože to sluníčko je pro ně naprosto nejdůležitější.
Takže vy osobně žádnou z těch bylinek doma v kuchyni, že byste se jenom otočila, střihla a měla v jídle bylinku, nemáte nebo máte?
Já mám velký záhon před kuchyňskými dveřmi, takže...
Doběhnete prostě.
Doběhnu naprosto v pohodě.
Ptejte se na pěstování bylinek v poradě. Co vás zajímá, se mu věnujeme s bylinkářkou Ivanou Tyšlerovou. K dispozici je vám pevná linka 221 554 222, taky naše SMS brána 605 55 48. Vedle vašich dotazů probereme hlavně takové ty letní bylinky, které jsou teď aktuální z nějakého důvodu, ať už se sklízejí nebo se vedle nich, kolem nich děje něco dalšího. Začneme u měsíčku lékařského. Sbírat se má za suchého počasí, což je v létě teď bohužel rok od roku ideální stav. Dá se říci, že i měsíček dobře snáší sucho, anebo to už ne?
V zásadě ano, on dobře snáší sucho, ale pokud ho nebudete zalévat, tak ty kvítky budou jako paleček a moc si úrody neužijete. Čili patří, já mám měsíček mezi rajčaty, které zalévám denně a okurkami, takže tam má ty kvítky největší a velice se mu tam daří. A zase naopak teda rajčata okurky z něj těží, protože on odpuzuje škůdce, takže je to takové vzájemné a daří se mu tam velice dobře, takže spíš doporučuji zalévat.
Raději zalévat. A sbírat tedy ale za sucha.
Ale vždycky se sbírá za sucha, počká se, až vyschne ranní rosa, aby byly květy dokonale suché, protože měsíček patří k bylinám, které úplně nejvíc jsou náchylné na vlhkost. Je třeba ho i potom po usušení dobře skladovat v nějakých vzduchotěsných, opravdu dobře uzavřených nádobách. A občas bych ho i zkontrolovala, protože ve chvíli, kdy začne třeba vlhnout a přijde na to včas, můžete ho dosušit, přesušit a nepřijdete o tu úrodu. Pokud by teda opravdu nějaký čas byl vlhký, tak to musíte všechno vyhodit.
Píše nám paní Libuše, prosím, kde mám využít saturejku? Mám je za oknem, je nádherná.
Saturejka je naprosto úžasná bylinka do vaření. Dá se do spousty věcí, ale úplně nejdůležitější je při vaření luštěnin. Saturejka, izop, dobromysl, to jsou všechno rostlinky, které potlačují nadýmání. Takže pokud budete vařit s čočkou a s fazolemi a s hrachem, kroupami, tak si ušetříte potom nepříjemné křeče v břiše.
Která je lepší, zahradní anebo horská saturejka?
Saturejka zahradní je jednoletá, je taková jemnější, takže do té kuchyně se hodí skoro, bych řekla, i víc. Ale vytrvalá saturejka horská dělá nádherný, bíle kvetoucí, mohutný keřík. A hodí se to, co nesníte v kuchyni, i jako léčivá rostlina. Sezbíráte si kvetoucí náť, nasušíte a pak ji máte na čajíky. Kromě toho, že můžete používat třeba i sušenou do jídla, ale pozor, sušená má trošičku jinou chuť než ta čerstvá, takže chce to spíš vyzkoušet, k čemu se hodí, ale vždycky se hodí teda i do těch luštěnin. Tak kromě toho Číňané říkají, kteří také používají saturejku, říkají, že je to bylina, která, tak říkajíc, rozhojňuje čchy, čili dává člověku energii. V Číně je to jedna ze součástí takových těch čajů pro bojovníky, těch bojových umění, aby měli více své vnitřní energie.
Zrovna saturejka patří mezi rostliny, které je možné pěstovat i v bytě. Nám přišla SMS-ka. Nevím, nakolik budete schopna odpovědět, protože přímou zkušenost asi moc s tím nemáte. Které bylinky se pro celoroční pěstování v bytě hodí?
Tak pokud někdo nemá možnost, vždycky dávám přednost tomu pěstovat něco ve volné půdě, ale pokud bydlíte v paneláku a nemáte prostě žádný záhonek a nemáte ani žádnou zahradu třeba na chalupě nebo na chatě, kde si můžete něco vypěstovat, přivez domů.
Někdy ani ten balkon.
Tak samozřejmě, jako můžete, tam je ale potřeba potom ty bylinky přihnojovat. A to je trošku problém, tady se vlastně úplně liší pěstování bylin, které používáme na jídlo, které používáme na léčení, a pěstování běžných pokojových rostlin. Protože pokud to budete hnojit běžným hnojivem, tak to potom moc k jídlu není. Proto vlastně k tomu hnojení bych používala spíš nějaké přírodní ekologické prostředky. Můžete použít strašnou spoustu věcí z kuchyně, já nevím, drcené skořápky, třeba dodají vápník, fosfor, můžete použít výluh zase z jakýchkoliv bylin nebo schlazený odvar, když vaříte zeleninu, když vaříte třeba červenou řepu, když vaříte brambory, pokud je teda nesolíte, brambory ve slupce mám na mysli, sůl samozřejmě do bylin nepatří. Prostě takové ty odpad lager z kafe, jo, teďko mě napadla, tak to je naprosto úžasný hnojivo pro veškeré kytičky, ať už to jde ven, nebo dovnitř do květníků, zbytky piva z větralého, jo. To jsou všechno věci, po kterých ty rostlinky porostou úplně jako divé. A když jim občas ještě nazbíráte nějakou kopřivu nebo listy kostivalu, uděláte jim z toho výluh, tak to je nejlepší hnojivo.
A které bylinky se hodí na to celoroční pěstování v bytě, abych se vrátila k otázce?
Pardon, já jsem se dostala někam úplně jinam. Takovýmhle způsobem si můžete vypěstovat rozmarínu, tymián, můžete i tu vytrvalou horskou saturejku, můžete si dokonce na podzim třeba vyrýpnout ze záhonku, pokud máte teda někde na té chatě nebo chalupě petržel nebo pažitku a mít ji takhle přes zimu v květináči po ruce. Takže určitě jakoby se toho našlo víc a pokud ty rostlinky budou mít dobré podmínky, tak nikdy to sice nebude tak jako v létě venku, ale budeme je moc klízet celou zimu.
Já nedávno jsem na jednom balkóně viděla izop, tedy myslím si, že to byl izop, takové modré květy. Pěstuje se izop jako balkónovka?
Může. Pokud vlastně ho od malička máte v nějakém květníku, tak on se tomu květníku přizpůsobí a nerozroste se do takových rozměrů jako na tom záhoně. A podle toho, jak velký květník mu dáte, tak velký ho budete mít a tak bujný, ale úplně klidně může.
S čím izop můžeme kombinovat? S jakými dalšími bylinkami, druhy koření?
Izop, už jsem říkala, u té saturejky je jedna z těch rostlin, které potlačují nadýmání a také zlepšují metabolismus tuků, takže můžeme ho kombinovat právě s tou saturejkou. Kombinuje se hodně všude ve vývarech, se dává s bobkovým listem. On má takovou hodně specifickou silnou chuť, není to úplně ideální, čili přidává se spíš do těch vývarů nebo do nějakých jídel, která se delší dobu vaří. V podstatě bych řekla, tam, kde dáváte bobkový list, můžete klidně dát i kousek větvičky izopu.
A základní účinky jsou tady proti nadýmání, jak jste říkal.
Proti nadýmání podporuje trávení a nejsou potom takové ty křeče po jídle, ale izop třeba čistí i plíce a také prostě je podporuje imunitu, takže určitě neškodí ho přidávat do jídla.
A než si zahrajeme, ještě byste nám mohla povědět něco o dobromysli a jejím pěstování. To se přeneseme do Řecka, slunné Itálie také.
Dobromysl je vlastně původní rostlinka pro koření, kterému říkáme oregano. Oregano, jak jste říkala, v Itálii naprosto s bazalkou vlastně základní koření na veškeré pici a těstoviny a další věci. Pro kuchařské účely se dobromysl sklízí ještě před květem. Potom se vlastně odrhnou lístky a nechá se teda ten stonek, anebo se zase celý dá vyvařit do jídla. Jinak se sbírá kvetoucí nať a ta se suší a z té se dělají čajíčky na zimu. Pěstuje se úplně jednoduše, můžete vysít ze semínek, můžete si koupit v jakémkoliv zahradnictví sazeničku. Jenom je důležité, máme dva druhy dobromysly. Je to dobromysl obecná a dobromysl řecká. Dobromysl obecná je vynikající právě do jídla, má i léčivé účinky, takže můžeme sklízet i na léčivé účely. Dobromysl řecká se k jídlu moc nehodí, protože je taková svíravá, štiplavá, ale zase má silnější antibiotické a další léčivé účinky než ta dobromysl obecná. Takže na zahradě můžete mít oba dva druhy, ale pokud ano, doporučuji dál od sebe, protože se potom navzájem kříží.
Posloucháte poradnu věnovanou pěstování a zpracování bylin, do které přijala pozvání bylinkářka Ivana Tyšlerová. Pro svůj dotaz můžete využít pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bráno 605 55 48. Od paní Blanky je tady dotaz. Prosím o radu, jak pěstovat šalvěj, dřevnatí a jakoby starší listy plesnivěly, i když vodou to určitě nebude.
No, šalvěj je v zásadě dřevnatý keřík, takže s tím dřevnatěním asi nic neuděláte, ta je prostě taková bylina první rok a od druhého roku začne prostě dřevnatět. Ale budete ji mít krásně zelenou, košatou, pokud ji vždycky po každém odkvětu ostříháte. Ostříháte pečlivě každý květ v takové té rozsošce nebo tam, kde se vlastně rozdvojí listy, aby vám mohla ještě jednou vykvést, potom vám vykvete ještě jednou ten rok a potom ji nechávám přes zimu, protože všechny kytičky dělá jim dobře, když v mrazu mají co nejvíc nadzemní hmoty, takže přes zimu je nechávám být a na jaře potom, když vlastně pominou ty poslední mrazy, tak ji opět ostříhám a ostříhám ji tak zhruba na 2/3 výšky. Pokud ji pořádně i přihnojíte, tak by vám sice bude dřevnatět, ale nebude to znát, protože bude tak košatá, že vlastně bude pořád krásná.
Znovu se vrátíme k saturýce. Saturýka se suší, když kvete nebo jen lístečky?
Záleží na tom, na co ji chcete použít. Pokud je to pro kuchyňské použití, tak se suší jenom lístečky odrhnuté z toho stonku před květem. A pokud z ní chcete nasušit na zimu a vařit z ní čaj léčivý, tak potom se suší kvetoucí nať, čili v době květu.
Od koření se přesuneme mezi běžné luční rostliny, alespoň třezalka takovou rostlinou je. Když ji chceme pěstovat, prý se vysévá už koncem ledna. Ví se v třezalky koncem ledna, je to tak?
No tak na to vám asi neodpovím, protože já jsem třezalku nikdy nevysévala. Třezalka prostě roste všude, takže pokud chcete nějakou rostlinku, tak stačí někde vydlobnout, předsadit si ji na zahradu, anebo si vlastně vzít jenom pár květů a na té zahradě je pohodit. A podle mě je úplně jedno, jestli je to v lednu, nebo jestli je to teďko v červenci, prostě příští rok vám vyroste.
Bude. Další SMSka, bylina štětka, co se z ní užívá, na co je léčivá, jak se pěstuje?
Štětka se pěstuje problematicky. Ne, že by to byl nějaký problém, jako ji vypěstovat, ale štětky se totiž na zahradě nezbavíte, takže nedoporučuji. Ona má stovky malinkatých semínek a rozmnoží se vám po celé zahradě a protože je to nepříjemný pichlavý bodlák, tak potom vlastně nemůžete ani po trávníku bosou nohou, takže opravdu jako od štětky se radši na zahradě držte dál. Já si myslím, že na loukách je jí poměrně dost, aby jsme si ji tam mohli chodit nazbírat. Jinak léčivé účinky je proslulá hlavně díky borelioze, kvůli tomu, že to má být lék na boreliozu, kvůli tomu vlastně všichni lidi ji se snaží sbírat nebo nějakým způsobem zpracovávat. Je to trošičku problematické, protože ta borelioza, tenhle ten účinek vlastně byl poprvé zmíněn od nějakého rakouského nebo německého bylináře, který ve své knížce uvedl, že si jí vyléčil boreliozu. Jiné výsledky a hlavně jako výsledky podepřené výzkumem vůbec nejsou, úplně chybí. Upřímně teda nevím o nikom, neznám přímo nikoho, kdo by teda opravdu si tu boreliozu takovýmhle způsobem vyléčil. Takže je to prostě věc sporná. V každém případě štětka je vynikající léčivo na žaludeční potíže, čili pokud máte jakékoliv potíže s trávením, třeba i vředy nebo prostě nějaké křeče po jídle a dlouhodobého chronického charakteru, tam můžu štětku vřele doporučit.
Něco jsem zaslechla, izop na plíce, píše paní Jana, tak bych prosila ještě jednou.
Izop je podle mě jedna z nejlepších rostlinek na kašel a jak pro dospělé, tak pro děti. Nesmí se tedy užívat v nějakých velkých dávkách, ale velice dobře se z něj vyrábí sirup a ty sirupy podle mě jako úplně zdaleka předčí třeba jitrocelový nebo další sirupy, které jsme zvyklí vyrábět, protože ty účinky jsou úžasné.
Řeknete nám, jak vyrobit sirup z izop?
Je to úplně jednoduché. Vyrobí se silný izopový čaj, tak jak jste zvyklí, a pak do něj vmícháte med. Uchováváme teda v lednici, protože samozřejmě by se to kazilo a doporučuji dávat do malých skleniček, protože jakmile se to otvírá a sahá se do toho lžičkou, tak se to může začít kazit. Ale prostě kolik tam dáte medu, tak ho budete mít hustý. Doporučuji spíš řičí, aby teda tam bylo víc izopu než medu.
Pokračuje poradna Rádia vašeho kraje na téma pěstování bylin a koření. Své dotazy směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo na naše SMS bráno 605 55 48. Odpoví vám bylinkářka Ivana Tyšlerová. Bobkový list, jaké má účinky? Je možno pít i vývar z listů proti zdravotním potížím?
No, s bobkovým listem s pitím bych to příliš nepřeháněla, protože ve větších množstvích poměrně slušně dráždí ledviny. Jinak teda ledviny také čistí, ale musí se všeho s mírou. Snižuje i hladinu krevního cukru, ale zase musí to být ve větších dávkách a nedoporučuje se dlouhodobé používání, takže k tomu léčení to není úplně ideální. Nicméně bobkový list i čistí klouby a všech těchto účinků můžeme dosáhnout tím, že ho budeme přidávat do jídla. Budeme ho přidávat do vývarů, do omáček, do polévek, prostě do všeho, co se delší dobu vaří. Dostanete více chuti a navíc ještě dostanete léčivé účinky.
Já bych byla ráda, kdybychom teď pohovořili o lnici, nebo spíše vy pohovoříte. Jako děti my jsme jí říkali pantoflíček nebo psí hubička. A teprve poměrně nedávno jsem se dozvěděla, že to, co mnozí považují za plevel, když jim vyroste na zahradě, že je to vlastně také léčivka.
My jsme jí zase říkali kačenka, protože když se ty kvítky zmáčknou ze strany, tak otvírají zobáček. No. Nici najdete vlastně všude možně okolo pangejtů a většinou, když se jede autem, tak pangejty jsou žlutý a ty jsou žlutý právě po té jelnici. A roste hodně na okrajích cest a u polí. A protože ji přenášejí, roznášejí i ptáci, ty semínka, tak se dostává i do zahrad. Já ji teda nepěstuju na své zahradě, mám ji tam jenom na ukázku, ale v přírodě jí dost na to, aby si tam člověk mohl nazbírat. Je to zajímavá rostlinka. Ona se totiž sbírá se kvetoucí nať, čili zrovna teď je na to vhodná doba. A můžete ji buď naložit do tinktury, anebo ji uvařit, usušit a uvařit na čaj. A je to rostlinka, která se používá na podporu trávení a na trávicí problémy, ale zároveň i zpevňuje cévní stěny a je to vynikající prostředek na křečové žíly.
Další SMSka, jak pěstovat na zahradě přesličku?
No, tak to už vůbec, to je podobné jako s tou štětkou. Štětka se rozšiřuje semeny, takže tu můžete najít úplně kdekoliv. Přeslička se rozšiřuje podzemními odenky, takže vlastně zůstává jakoby na místě, ale je prakticky nevyhubitelná, protože patří k těm rostlinkám, které když tam kousíček kořínku někde necháte, tak z něho zase vyroste nová přeslička. Takže přesličku asi radši doma nepěstovat, pokud si nechcete zamořit celou zahradu.
Je možné si z listů malin a ostružin pěstovaných na zahradě dělat čaj?
No určitě. Listy maliníku, ostružiníků a jahodníků, ty přírodní, bývaly odjakživa náhradou normálního černého čaje a můžete použít teda i ty domácí. Léčebné účinky, to už je diskutabilní, už to není ono, i z plody, jako i když se dělá třeba nějaký léčivý čaj z plodů, ostružen malin, vždycky je dobré tam přidat alespoň pár těch lesních plodů, protože i těch vitaminů, i dalších látek, těch účinných mají o něco víc a trošku jiné složení než ty naše. Ale pokud zase je nehnojíte nebo něčím nestříkáte, nemáte je napadené, není důvod, proč byste je nemohli pít.
Mohla byste nám poradit s řezem maliníku a ostružiníku?
Naprosto jednoduše, počká se, až odplodí a ve chvíli, kdy výhony začnou usychat, můžete vyřezat. U maliníku dávat pozor, protože maliník některý plodí na ročních výhonech, pokud máte ty roční, tak vyřezat okamžitě ještě na podzim nebo v zimě. Po odplození, pokud máte dvouleté, tak musíte ty roční samozřejmě nechat, abyste měli úrodu.
Co říkáte na malino ostružiny? Máte je také?
Nemám ráda kočkopsy, takže já mám maliny, já mám ostružiny, nemám ani jostu, mám černý rybíz a mám červený rybíz, takže pěstuju pouze původní druhy.
Naladili jste si rádio vašeho kraje, poradnu s bylinkářkou a pěstitelkou bylin Ivanou Tyšlerovou. My jsme se během písničky bavili o maralým kořenu, že je podobný ženšenu. Pokud jde o účinky, myslím, že by to mohlo zajímat i naše posluchače.
No, maralý kořen pochází ze Sibiře, je to teda původně ruská bylinka, ale používá se ve všech asijských zemích a v poslední době je populární i u nás, protože patří k takzvaným adaptogenům, čili rostlinám, u kterých ani nemusíte znát, jaké má vlastně přesně účinky, protože to je rostlinka, která pozbudí imunitu a celkově vás nakopne jak fyzicky, tak i psychicky. A tudíž působí teda podobně opravdu jako ten ženšen, jenom není tak složitý na pěstování. Pravý ženšen u nás určitě nevypěstujete. Maralý kořen bez problémů na zahrádce.
Co potřebuje?
Nepotřebuje vůbec nic, jenom nějakou úrodnou půdu, poměrně, ono roste i v neúrodné, ale zase jako u všech bylin je to, pokud chcete mít velkou úrodu, pokud chcete, aby z toho opravdu něco bylo, tak mu radši udělejte dobré podmínky, nějaké slunné místo, jinak nepotřebuje nic.
Kdy a jak se ten kořen sklízí a jak s ním potom máme naložit?
naložit této správné slovo.
Kořen,
úplně ideální je naložit ho do lihu. Sklízí se na podzim ve chvíli, kdy začne uvadat teda ta nadzemní část, tak se vyrýpne, omije se důkladně, odrbe se třeba i kartáčkem pod tekoucí vodou, pak se nakrájí na malé kousky, zalije se lihem a nechá se louhovat tak 2 až 3 týdny.
Máme čekat, než ten kořen budeme sklízet několik let třeba, než zesílí, nebo můžeme rovnou?
Určitě, sklízí se minimálně ze 3 až 4letých rostlin. Z mladších to nemá smysl, ale nemusíte zoufat, nemusíte čekat tak dlouho, protože i když trošku slabší, ale stejné účinky má i kvetoucí nať. Takže ve chvíli on vypadá vlastně, vyroste z toho takový stonek, na konci má mohutný bodlák, by se dalo říct, vypadá to jako bodlák, ale nepíchá to. Takže tenhle ten stonek s tím květem, plus můžete přidat jeden ten velký list a to můžete naložit také na tinkturu a má opravdu velmi podobné účinky.
Napsala nám paní Jana Stachova, ráda bych pro kočku měla v květníku šantu, ale vždycky je celou rozválí. Nemáte na to nějaký trik? Slyšela jsem, že šanta funguje jako sedativum, ale u naší Mindy to tedy opravdu nefunguje.
No, šanta působí jako sedativum na lidi, bohužel ne na kočky. Naopak pro kočky je to těžko říct, jako neodolatelná lahůdka, pochoutka. Oni to teda ani nežerou. Oni
se v tom opravdu válí.
Se v tom opravdu válí, tím válením se uvolňuje ta vůně. A já, když jsem sledovala našeho kocoura, připadal mi vyloženě jako sfetovaný, protože tam ležel a všechny packy nahoře a tvářil se naprosto blaženě. Čili je to šanta kočičí. Je to primárně prostě úžasný lákadlo pro kočky. Takže pokud to chcete pěstovat mimo dosah koček, jinak, a nebo si můžete zasadit šantu citronovou, kterou teda kočky tolik nemusí. I když náš kocour, když nebyla pravá šanta, tak spokojil, nepohodl si ani tou citronovou.
Další SMSka. Moc pěkně nám kvete šišák bajkalský. Překvapilo mě, jak nenáročná rostlina to je a že dobře snáší sucho. Chci se zeptat, sbírá se jenom květ nebo i list?
Sbírá se kvetoucí nať, čili ve chvíli, kdy to vykvete, ustříhnete celý ten stonek kvetoucí.
Dal bych se, já osobně chtěla ještě zeptat, máme trochu času, tak toho využiji. Agastache, je to letnička nebo trvalka? Protože v zahradnictví jsem viděla jak letnička označení, tak trvalka a nevím, jestli opravdu to tak je, že jsou různé druhy, anebo jestli to byl omyl.
No, nikdy jsem neslyšela o tom, že by to byla letnička, takže ani jsem se s tím nikdy nesetkala. Je to vytrvalá rostlina, zase rostlina, která se používá převážně v čínské medicíně a v asijských zemích a v Rusku hodně. U nás se pěstuje spíš jako okrasná na zahradách a okrasná opravdu je, je to nádherná solitéra. A hlavně na té agastache je zajímavé, že ona má takovou lékořicovou vůni listů i květů, čili i ten čaj potom voní po lékořici, čili kdo nesnáší pendrek, radši ať agastache vůbec nepěstuje, nebo aspoň ji teda nezbírá, ale kdo má rád lékořici a lékořicové bonbony, tak pro toho i ten čaj může být příjemný. A doporučuji nasušit na zimu, protože je to naprosto úžasná bylinka na chřipku, nachlazení, virózy, kašlíky i na trávicí potíže.
Ještě přišla SMSka, jak využít maurský sléz fialové květy?
Tak dvěma způsoby. Buď sléz obsahuje totiž spoustu slizu. Takže když z něj uděláte nálev za studena, tak v tom nálevu zůstane ten sliz a ten sliz potom potahuje sliznice takovým hojivým filmem a využívá se to třeba při žaludečních vředech nebo při zánětech střev a podobně. Vlastně potáhne tu sliznici toho žaludku a nemůžou na tu stěnu žaludeční kyseliny a pod tou stěnou se ten vřet může bez problémů zahojit, asi tak, jako kdyby jsme ho zalepili nějakou náplastí. A druhá věc je, že pokud z něj uděláme nálev, čili normální čaj, jak jsme zvyklí, bylinný, tak sice zničíme ten sliz, ale nevadí to, zůstane tam spousta dalších účinných látek, které podporují vykašlávání při nějakých bronchitidách, ať už chronických nebo akutních, při kašlíkách zase, které zbydou po chřipce, po nachlazení.
A ještě jeden dotaz, týká se tedy účinků spíše. Bylinek, dlouhodobě trpím plísní nehtů. Chemické přípravky nepomáhají. Mohla byste mi prosím doporučit nějaké bylinky? Paní nepíše, jestli užívala i vnitřní léčbu. Vnitřní léčba zabírá velice dobře, říkal nám nedávno pan doktor z fakultní nemocnice, že když nezabírá ta vnější, vnitřní, že určitě doporučuje k tomu. Bylinky máte nějaké?
Určitě, určitě. Dneska jsme tady už mluvili o měsíčku a přesličce. Měsíček i přesličku právě doporučuju pro tu vnitřní léčbu. A co se týče zevní léčby, samozřejmě opět můžete použít bylinku, teda měsíček a přesličku, můžete použít šalvěj, další bylinky, můžete použít ořech. Ořechové listí je naprosto úžasné, ale to, co žere vlastně plísně nejvíc, je propolis. Proto vnější použití doporučuji udělat propolisovou tinkturu, nakapat do vody a dát jako obklad na postižené místo.
Z dnešní poradny na téma pěstování bylin a koření a jejich zpracování, případně využití, je to všechno. Za návštěvu ve studiu děkuji bylinkářce, pěstitelce bylinek Ivaně Tyšlerové. Ať se vám daří, mějte se pěkně a budeme se těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Pochopitelně děkujeme i vám všem u rádia za zájem a za pozornost. Na zítřek pro vás chystáme lékařské poradny a jejich tématem bude vysoký cholesterol a rizika s ním spojená. Takže určitě poslouchejte, většiny lidí, dospělých lidí se to týká. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.